VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani teknisi Suber Altayib dan produser Jimmy Manan. Juga di sebelah saya ada Rifan Dwi Astono. Hari ini Selasa 11 Februari 2025 yang di Amerika dirayakan sebagai Hari Berteman Nasional. Punya seseorang untuk diajak tertawa, menangis, dan berbagai momen tidak terlupakan adalah salah satu harta karun terbesar dalam hidup, ya kan? Nah, pada Hari Berteman Nasional ini kita bisa merayakan dengan ya misalnya menyapa orang teman di kantor yang biasanya kita lewati saja di koridor, atau teman dari divisi lain, atau juga bisa mengenalkan diri pada tetangga. Oke, laporan utama VOA This Morning pagi ini, sekarang kita akan beralih, adalah tentang kepala UNAIDS yang mengatakan bahwa penularan HIV bisa melonjak 6 kali lipat jika dukungan Amerika dihentikan.
This peace, this contribution by the American government through PEPFAR.
Jika kontribusi pemerintah Amerika melalui PEPFAR atau rencana darurat Presiden Amerika untuk bantuan AIDS dan melalui dana global ini dihentikan, perkiraan kami adalah dalam 5 tahun ke depan kita akan mengalami 6,3 juta kematian terkait AIDS, 10 kali lebih banyak. Dan tentang Presiden Prabowo yang mengkaji perkembangan proyek mobil listrik.
Kita kan potensi dari nikelnya segala macam, baterainya sampai baterai itu udah ada, recycle baterainya udah ada. Tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya. Dan sedangkan kita kan sudah komited untuk net zero emission di 2060, malah keinginan dari Bapak Presiden bisa lebih cepat.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti dulu berita dunia. Silakan Rifan.
Setelah dua hakim federal membekukan instruksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri hak kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahir bagi anak-anak dari orang tua yang berada di Amerika secara tidak sah, satu hakim federal lain turut membekukan instruksi tersebut. Keputusan Hakim Distrik Amerika Joseph N. LaPlante di New Hampshire itu menyusul dua keputusan serupa di Seattle dan Maryland pekan lalu. Gugatan hukum yang diajukan Lembaga Nirlaba Serikat Kebebasan Sipil Amerika menyatakan bahwa instruksi presiden yang diterbitkan Trump tersebut melanggar konstitusi dan berupaya mengakhiri salah satu nilai konstitusional Amerika yang paling mendasar. Pemerintahan Partai Republik yang dipimpin oleh Trump menyatakan bahwa anak-anak non-warga negara tidak berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dan dengan demikian tidak berhak mendapat kewarganegaraan. Pemerintah mengajukan banding terhadap putusan hakim di Seattle yang membekukan instruksi Presiden Trump. Sementara itu, kelompok militan Palestina Hamas mengumumkan pada Senin bahwa pihaknya akan menangguhkan pertukaran sandera dan tahanan berikutnya hingga waktu yang belum ditentukan setelah menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok tersebut. Pembebasan para tahanan atau sandera Israel yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang 15 Februari akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut sambil menunggu kepatuhan otoritas pendudukan dan pemenuhan kewajiban minggu-minggu sebelumnya secara retroaktif, ungkap Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Ezzedine Al-Qassam melalui pernyataan tertulis. Pelanggaran ini termasuk menunda kembalinya para pengungsi ke Gaza Utara, menyasar mereka dengan serangan artileri dan tembakan di berbagai daerah di jalur Gaza, dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuk seperti yang telah disepakati, tambahnya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin menyebut pengumuman Hamas sebagai pelanggaran penuh kesepakatan gencatan senjata. Saya telah memerintahkan militer, IDF, untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi untuk segala kemungkinan skenario di Gaza, urai Katz melalui pernyataan tertulis. Partai MK di Afrika Selatan mengajukan aduan pengkhianatan terhadap sebuah kelompok yang membela minoritas Afrikaner kulit putih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang undang-undang baru di negara itu yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali lahan milik warga kulit putih. Trump juga menandatangani instruksi Presiden yang memangkas bantuan keuangan Amerika ke Afrika Selatan pekan lalu. Kelompok bernama AfriForum itu telah melobi untuk menentang undang-undang agraria tersebut di media Amerika dan berbagai lingkaran politik dengan menggambarkan aturan itu sebagai bagian dari serangan lebih luas terhadap Afrikaner, yaitu warga Afrika Selatan keturunan Eropa yang berbahasa ibu bahasa Afrikaans. Dalam aduan pidana yang diajukannya, MK, partai mantan Presiden Jacob Zuma, menuduh AfriForum telah menyebarluaskan misinformasi untuk memengaruhi Trump.
First of all, they lied and said their farms have been confiscated and there have been killings and their land was confiscated, which is not true to begin with. So based on that lies, those fraudulent misinformation.
Pemimpin partai MK di parlemen, John Lope, mengatakan pertama-tama mereka berbohong dan mengatakan bahwa lahan pertanian mereka telah disita dan telah terjadi sejumlah pembunuhan. Padahal itu tidak benar sejak awal. CEO AfriForum, Kelly Creel, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tuduhan pengkhianatan itu tidak masuk akal. Pemerintah Afrika Selatan telah membela Undang-Undang Reformasi Agraria sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan menegaskan bahwa belum pernah terjadi perampasan tanah berdasarkan undang-undang tersebut. Petani kulit putih menguasai 3/4 lahan yang dimiliki secara pribadi di Afrika Selatan, sementara warga kulit putih di Afrika Selatan mewakili 8% populasi. Kita beralih ke Perancis. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa Perancis sedang berlomba dalam dunia kecerdasan buatan dan meminta para peserta KTT Aksi AI di Paris untuk memilih Eropa untuk kebutuhan bisnis mereka. Tenaga listrik bersih membedakan Perancis dari negara lain dalam mengatasi persoalan konsumsi energi yang besar untuk AI, ujarnya.
I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill baby drill. Here there is no need to drill. It's just plug baby plug.
Teman baik saya di seberang lautan bilang, ayo gali terus. Di sini tidak perlu menggali, melainkan ayo tancapkan terus, ungkapnya. Merujuk pada slogan Trump, drill baby drill, untuk mendorong pertambangan di Amerika. Para pemimpin dunia dan pengusaha teknologi berkumpul di ibu kota Perancis tersebut untuk membahas cara merangkul kecerdasan buatan dengan aman di tengah meningkatnya penolakan terhadap birokrasi yang ketat yang menurut para pebisnis menghambat inovasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Kepala Badan AIDS PBB UNAIDS mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah infeksi HIV baru bisa melonjak lebih dari 6 kali lipat pada tahun 2029 jika dukungan Amerika terhadap program terbesar AIDS ini dihentikan. Tim VOA melaporkan.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Dianyima mengatakan infeksi HIV telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hanya 1,3 juta kasus baru tercatat pada tahun 2023, suatu penurunan sebesar 60% sejak kasus virus itu mencapai puncaknya pada tahun 1995. Dia juga memperingatkan bahwa jutaan orang bisa meninggal dan jenis penyakit yang lebih resisten akan muncul. Sejak Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika akan membekukan semua bantuan luar negeri selama 90 hari, Dianyima mengatakan para pejabat memperkirakan bahwa pada tahun 2029 akan ada 8,7 juta orang baru terinfeksi HIV, 6,3 juta kematian terkait AIDS, dan tambahan 3,4 juta anak menjadi yatim piatu.
This piece, this contribution by the American government through PEPFAR.
Jika kontribusi pemerintah Amerika melalui PEPFAR atau rencana darurat Presiden Amerika untuk bantuan AIDS dan melalui dana global ini dihentikan, perkiraan kami adalah dalam 5 tahun ke depan kita akan mengalami 6,3 juta kematian terkait AIDS, 10 kali lebih banyak.
Keputusan pemerintahan Trump terkait PEPFAR juga mengundang reaksi keras di Washington DC. Kamis pekan lalu, ratusan orang menggelar aksi protes di dekat gedung Departemen Luar Negeri Amerika mempertanyakan pemberhentian program yang saat ini diyakini melayani sekitar 20 juta orang di berbagai penjuru dunia terkait pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Matthew Kavanaugh, dosen kesehatan global di Georgetown University, hadir dalam aksi protes itu. Ia mengatakan kepada Reuters,
"What they've done is completely illegal. Actually, Congress is the one that enacted a law."
Apa yang dilakukan pemerintah benar-benar ilegal. Sebenarnya Kongreslah yang mengesahkan undang-undang pembentukan PEPFAR. Merekalah yang membentuk Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Sebenarnya bukan wewenang Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bukan wewenang Presiden, dan tentu saja bukan wewenang Elon Musk untuk memutuskan menghapusnya. Itu jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 1 konstitusi yang sebenarnya mengatakan itu terserah pada Kongres.
Benar tidaknya Amerika menghentikan PEPFAR sebetulnya masih menjadi berita yang simpang siur. Namun sebetulnya Departemen Luar Negeri Amerika Sabtu 1 Februari sebagaimana dikutip Reuters menyebutkan PEPFAR dikecualikan selama jeda 90 hari bantuan luar negeri Amerika. Ini artinya bantuan akan terus mengalir. Utami Husin, Arif Budiman, VOA Washington. VOA.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, yang bertanggung jawab untuk urusan hubungan Amerika dan pengendalian senjata, pada hari Senin mengatakan bahwa semua persyaratan Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik di Ukraina harus dipenuhi sebelum penyelesaian apapun dapat dilakukan. Pada tanggal 14 Juni, Putin menetapkan syarat untuk segera mengakhiri perang adalah Ukraina harus menghentikan ambisi NATO-nya dan menarik pasukannya dari keempat wilayah yang diklaim Ukraina dan sebagian besar dikuasai oleh Rusia. Komentar Ryabkov itu disampaikan sehari setelah penasihat keamanan Presiden Donald Trump, Mike Waltz, mengatakan bahwa pejabat tinggi pemerintah yang berangkat ke Eropa minggu ini akan berbicara dengan pejabat Eropa tentang cara mengakhiri perang di Ukraina, hampir 3 tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.
Искоренение первопричин того кризиса, который вынудил...
Hal ini memerlukan pengakuan terhadap realitas di lapangan dan penghapusan akar penyebab krisis yang memaksa kami memulai operasi militer khusus.
Wakil Presiden J.D. Vance, Senin di Paris menghadiri KTT Kecerdasan Buatan yang mempertemukan para pejabat pemerintah sebelum menghadiri Konferensi Keamanan Munich akhir minggu ini, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan memimpin delegasi negaranya yang sudah lelah berperang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Utusan Khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, juga akan ke Munich.
We will have our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, or Special Envoy. In Europe.
Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Wakil Presiden, dan Utusan Khusus kita di Eropa minggu ini akan membahas rincian tentang cara mengakhiri perang ini. Dan itu berarti kedua belah pihak harus duduk bersama.
Namun Waltz juga menekankan bahwa pemerintahan Trump ingin menggunakan keterlibatan minggu ini untuk memulai pembicaraan tentang penarikan sebagian bantuan Amerika untuk Ukraina. Ia mengatakan sekutu-sekutu Eropa kedepannya perlu berperan lebih besar untuk membantu Ukraina.
Conversations are going to happen this week, this conflict.
Percakapan-percakapan itu akan terjadi minggu ini, dan saya pikir prinsip yang mendasarinya di sini adalah bahwa Eropa harus menanggung konflik ini di masa mendatang. Presiden Trump akan mengakhirinya, dan kemudian dalam hal jaminan keamanan itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Eropa.
Sementara itu, Ryabkov mengatakan bahwa semakin cepat Amerika dan Barat memahami bahwa semua persyaratan Putin perlu dipenuhi, semakin cepat penyelesaian di Ukraina akan terjadi. Saya Madioni, VOA. VOA. Pendengar, Indonesia memiliki sumber daya nikel yang luar biasa dengan ekosistem baterai yang baik. Keduanya menjadi modal untuk mengembangkan industri kendaraan listrik. Tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menciptakan dan mengembangkan kendaraan listrik buatan Indonesia sudah menjadi mimpi sejak lama. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Ruslan Ruslani mengatakan hal ini sangat mungkin diwujudkan mengingat melimpahnya sumber daya nikel yang ada.
Ya, kita kan potensi dari nikelnya segala macam, baterainya sampai baterai itu udah ada, recycle baterainya udah ada. Tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya. Dan sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060, malah keinginan dari pabrik bisa lebih cepat.
Namun sejauh ini, Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing. Terkait dengan pengembangan industri dan ekosistem kendaraan listrik seperti Hyundai, BYD, dan Wuling yang sudah membangun pabrik di Indonesia. Pemerintah berharap anak bangsa dapat memainkan peran yang lebih besar lagi. Saat ini, produksi mobil listrik di Indonesia baru mencapai 1,2 juta per tahun. Sementara, target pemerintah pada tahun 2030 mendatang adalah 2,5 juta mobil listrik. Mau yang diproduksi PT Pindad sempat disebut dalam ratas Istana Kepresidenan itu. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabi Tumewa yakin Indonesia berpotensi menjadi produsen kendaraan listrik karena sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah banyak perguruan tinggi yang menunjukkan berbagai prototipe kendaraan listrik.
Jadi kalau kita lihat dari usahanya sudah cukup lama untuk menghasilkan mobil listrik. Nah, seperti misalnya ITS kan sebenarnya sudah mengeluarkan prototipe prototip, tahu saya juga Pindad kan juga udah mengeluarkan prototip mobil listrik sebenarnya. Jadi kalau kita bilang kalau dari sisi desain dan rancang itu sudah ada. Tentunya yang jadi pertanyaan kalau bangun mobil listrik itu untuk segmen apa?
Diwawancara secara terpisah pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi mengatakan jika ingin membuat mobil listrik sendiri, Indonesia harus membuat peta jalan yang jelas terlebih dahulu, yakni dari hulu hingga hilir.
Seawal harus ada roadmap dari hulu sampai ke hilir. Kemudian mobil listriknya sendiri juga secara bertahap itu harus dikembangkan di Indonesia, bukan diimpor seperti sekarang ini kan kebijakannya Luhut waktu itu kan mengimpor. Kalau mengimpor itu hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produsen dari luar negeri.
Untuk mengembangkan secara bertahap, pemerintah bisa melibatkan investor asing dengan syarat membangun pabrik dan produksi di Indonesia serta alih teknologi yang signifikan, tambahnya.
Itu yang kita maksud komprehensif dari hulu ke hilir, vertikal dan juga horizontal tadi. Maka dalam waktu 15 tahun lah kita sudah menjadi produsen mobil listrik baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Hilirisasi tadi itu harusnya menciptakan industrialisasi dari hulu ke hilir. Kalau itu sudah tercipta dengan baik, maka pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara maju karena pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh industri manufacturing, bukan ditopang oleh konsumsi saat ini yang sangat rentan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di VOA This Morning. Sekarang kita akan menyimak berita-berita ekonomi.
Nornickel, perusahaan utama nikel dan paladium olahan dunia dari Rusia, mengatakan laba bersihnya pada 2024 turun 37% menjadi 1,8 miliar dolar Amerika Serikat karena sanksi barat dan harga logam yang rendah telah menekan laba. Sanksi dan pembatasan serta penurunan harga logam utama kami terus membebani pendapatan, profitabilitas, dan kemampuan kami untuk menghasilkan arus kas, kata Presiden Nornickel Vladimir Potanin dalam sebuah pernyataan. Meskipun Nornickel tidak dikenai sanksi langsung dari Barat, tindakan tersebut telah mendorong beberapa produsen dari Barat menghindari pembelian logam Rusia, pembayaran yang rumit, dan akses terbatas ke peralatan Barat yang menyebabkan perusahaan mengalihkan penjualan ke Asia. Nornickel mengatakan rubel, mata uang Rusia yang lebih lemah, dan pengurangan stok membantu menahan pertumbuhan modal kerja bersih tahun lalu. Kita beralih ke komoditas kopi. Kenaikan harga kopi Arabica berlanjut pada Senin setelah harganya mencapai rekor untuk sesi ke-13 berturut-turut. Di sisi lain, laporan cuaca kering dan panas yang terbentuk di wilayah produsen kopi Brazil membuat petani berpendapatan tinggi enggan menjualnya. Sementara itu, di sisi lain, banyak perusahaan pemanggang kopi masih kekurangan pasokan dan ingin membeli. Harga kopi Arabica berjangka di bursa ICE KCC2 yang dilihat sebagai patokan harga global mencapai rekor 4,186 dolar per pound sebelumnya dan diperdagangkan naik 4,9% pada 4,163 dolar pada Senin siang. Harga naik sekitar 25% sepanjang tahun ini setelah melonjak 70% tahun lalu. Ada kekhawatiran di pasar tentang rendahnya stok di Brazil yang menghasilkan hampir setengah dari Arabica dunia. Demikian berita ekonomi dan bisnis, saya Nur Hadi Sucahyo.
Pendengar, kepala pemerintahan, pejabat-pejabat tinggi hingga CEO dan ilmuwan dari lebih 100 negara ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi selama 2 hari yang khusus mengupas soal tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini. Berikut laporannya.
We are scared of AI because that this is the most dangerous technology ever created.
Dengan sekelompok kecil demonstran berkumpul di Bastille Square, Paris pada Senin guna menyuarakan keprihatinan tentang perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI tanpa regulasi yang memadai. Padahal AI kini telah memasuki dunia kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan bahkan budaya. Suara para demonstran ini tampaknya mewakili kekhawatiran warga dunia, kepala pemerintahan, CEO perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, dan ilmuwan dari lebih 100 negara mengikuti KTT AI yang dibuka di Paris pada Senin ini. Termasuk di antara yang hadir adalah Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Zhang Guoqing, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan sejumlah pemain utama di industri teknologi canggih seperti Google, Microsoft, dan OpenAI. Utusan khusus Prancis dalam KTT ini yang juga peneliti AI yang disegani, Anne Beaufort, mengatakan,
"It is high time that we move from science fiction to the real world of applications of AI."
Sudah saatnya kita beralih dari fiksi ilmiah ke dunia nyata aplikasi AI. Dengan potensi yang belum pernah ada sebelumnya, kecerdasan buatan memicu harapan yang sangat besar dan sekaligus juga ketakutan yang berlebihan. Hari ini, di Grand Palace, Anda dapat melihat aplikasi nyata dan kasus-kasus berita tentang AI.
Seorang pakar komputer yang ikut jadi pembicara utama dalam pembukaan KTT AI ini, Fei-Fei Li, mengatakan,
AI is poised to be a powerful technology that can help us to live and work better if used well.
AI siap menjadi teknologi canggih yang dapat membantu kita untuk hidup dan bekerja dengan lebih baik jika digunakan dengan baik. Jadi, alih-alih menghambat eksplorasi hulu dan jangkauan teknologi yang masih sangat baru ini, kita sedianya lebih fokus pada aplikasi praktisnya.
CEO Center for Democracy and Technology Alexander Reeves Given secara khusus menyoroti posisi Amerika Serikat dalam industri teknologi canggih ini.
What's an interesting moment for US politics is how the US is thinking about its global leadership on AI right now.
Kita berbicara tentang Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam inovasi AI. Tetapi sebenarnya apa yang kita lihat sekarang adalah Amerika menyerahkan kepemimpinannya pada ekosistem internasional.
Suatu kemitraan pemerintah dan swasta yang dinamakan Current AI akan diluncurkan dalam KTT untuk mendukung inisiatif berskala besar yang melayani kepentingan umum. KTT AI yang merupakan hasil kerjasama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ini berupaya melibatkan lebih banyak aktor global dalam pengembangan AI dan sekaligus membuat aturan hukum yang disepakati bersama, supaya tidak hanya menjadi pertarungan kepentingan antara Amerika dan Tiongkok.
Pendengar, menurut Pew Research Center, militer Amerika kini beranggotakan sekitar 1,3 juta personel aktif dan sekitar 800 ribu pasukan cadangan dari berbagai angkatan. Dari jumlah itu diperkirakan sekitar 45 ribu lahir di luar negeri atau imigran, termasuk sejumlah orang keturunan Indonesia, walaupun tidak ada informasi spesifik tentang jumlah mereka. Selengkapnya dilaporkan Leona Triyono.
Kristania Virginia Beso, akrab dipanggil Kristi, dianugerai gelar Miss Indonesia pada tahun 2006 dan pada tahun yang sama ia mengikuti kontes Miss World di Polandia. Namun perjalanannya tidak berakhir di dunia hiburan atau modeling. Sebaliknya ia memilih jalur yang berbeda, meninggalkan Indonesia dan membangun hidup baru di Amerika Serikat, bahkan sempat menjadi tentara dengan pangkat sersan. Salah satu keputusan paling mengejutkan teman-temannya dalam hidupnya, kata Kristi, adalah bergabung dengan militer Amerika.
Saya masuk E3, jadi paling rendah kan dari E1, E2, E3, karena saya waktu itu udah ada LVN school kan.
Kristi mengakui bahwa pelatihan militer bukanlah hal yang mudah. Dalam usia 28 tahun, ia harus bersaing dengan rekrutan lain yang rata-rata berusia 18 tahun. Setelah keluar dari dinas aktif, Kristi kembali ke dunia keperawatan. Kini ia menjalani babak baru dalam hidupnya sebagai pengusaha. Bersama suaminya, ia membuka bisnis assisted living, tempat tinggal bagi lansia yang membutuhkan perawatan khusus. Sementara itu, Rosita Arwan Orchard Baptist adalah anggota Angkatan Darat Amerika dengan pangkat Letnan Kolonel. Kepada VOA, perempuan Batak ini berkisah tentang perjalanannya yang menantang segala rintangan karena komitmen yang teguh pada pelayanan dan hasrat yang kuat pada jurnalisme. Pada tahun 2000, kehidupan Rosita berubah drastis ketika ia pindah ke Amerika Serikat setelah menikah dengan suaminya. Ambisinya untuk melanjutkan karirnya sebagai jurnalis di Amerika menemui tantangan karena para calon pemberi kerja mempertanyakan kurangnya pengalaman kerjanya di Amerika.
Mau coba cari kerja, mau jadi wartawan juga, dan mereka selalu tanya, "Oh, udah pernah jadi wartawan di Amerika?" "Ya, belum lagi."
Rosita mengatakan bahwa ia kemudian mencari pekerjaan di tempat yang lebih sederhana. Ia mulai bekerja sebagai kasir di restoran cepat saji Burger King. Rosita mengaku bahwa kegigihannya menarik perhatian suaminya, seorang mantan perwira Angkatan Darat Amerika. Sang suami menyarankan agar ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan militer.
Saya masuk ke recruiter office, mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka, jadi pas ujian nilainya cuma 29, padahal untuk lulus 31. So, saya kalah. ujian pertama. Tapi apakah itu mematahkan semangat saya? Enggak. Saya tanya, berapa lama lagi saya baru boleh ambil ujian berikutnya? Harus tunggu 30 hari. Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi. Lewat.
Tantangan Rusita berikutnya adalah menyesuaikan diri dengan kehidupan militer. Meskipun tubuhnya mungil dengan tinggi hanya 149 cm, ia unggul dalam latihan fisik, lari dan rintangan, sama seperti rekan-rekan prianya. Perjalanan Letnan Kolonel Rusita Arwan Baptis dan Sersan Kristania Virginia Bezo juga dialami oleh seorang pria Indonesia yang juga sempat berdinas di Angkatan Darat Amerika, Letnan Kolonel Bill Kadarusman. Kisah mereka menunjukkan sifat-sifat yang sama, yakni keberanian untuk bertindak, ketangguhan untuk bertahan, keteguhan untuk mencapai tujuan, dan kemampuan beradaptasi. Meskipun telah menjadi warga negara Amerika, seperti Kristi maupun Rusita, Bill menegaskan,
saya orang Indonesia. Kalau saya ditanya orang apa, saya selalu bilang saya orang Indonesia gitu. Jadi rasa bangga saya dengan Indonesia tidak luntur. Saya tetap mengakui kalau saya dari Indonesia gitu. Dan rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang.
Robot dengan kekuatan nalar menjadi kenyataan berkat sejumlah besar data pelatihan dan terobosan dalam teknologi kecerdasan buatan. Matt Dibble dari VOA mengunjungi laboratorium tempat robot belajar memecahkan masalah secara mandiri.
Robot unggul dalam melakukan tugas yang berulang di ruang terkendali, namun tetap mengalami kesulitan di lingkungan yang tidak terduga, seperti kantor atau rumah. Carl Pertz adalah peneliti robotika di Universitas California, Berkeley.
It has a specific skill and it has a kind of brittle skill in some sense.
Robot mempunyai keahlian khusus dan semacam keahlian yang rapuh dalam beberapa hal. Jadi jika ada suatu perubahan di lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, maka keahlian robot ini cenderung gagal. Kita memerlukan cara bagi robot untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi tanpa ada manusia yang memprogram terlebih dahulu setiap perilaku yang seharusnya dilakukan robot tersebut, kata Carl. Tantangan melatih robot untuk memecahkan masalah melalui penalaran telah diambil oleh konsorsium ahli robot dari laboratorium terkemuka dunia. Laboratorium di Universitas California, Berkeley ini adalah salah satu contohnya. Anggap saja sebagai prasekolah untuk robot. William Chen adalah peneliti di laboratorium ini.
I've just entered the instruction put the mushroom on the towel.
Saya baru saja memasukkan instruksi taruh jamur di atas handuk, katanya. Dengan robot mengikuti perintah sekaligus menghasilkan data tentang proses penalarannya.
So it just failed to pick up the mushroom and it's
realized. Jadi robot
that
itu gagal so mengambil jamurnya dan dia menyadarinya. Ia tetap berpegang pada subtugas untuk pergi ke jamur dan mengambilnya, kata William. Jika berhasil dan alasannya masuk akal, data ini dapat digunakan untuk membantu robot lain yang melakukan tugas serupa. Laboratorium di Amerika Utara, Eropa, dan Asia berbagi data kendali mereka yang bersama dengan data dari internet akan melatih LLM atau Large Language Model, yaitu model bahasa besar mirip dengan ChatGPT yang pada dasarnya adalah satu otak yang dapat mengendalikan berbagai macam robot. Carl Pertz mengatakan,
so basically, if I teach one robot arm how to pick up a Coke can, and I have another robot arm that has never in its life seen a Coke.
Jadi pada dasarnya jika saya mengajari salah satu lengan robot cara mengambil kaleng soda misalnya, dan ada lengan robot lain yang seumur hidupnya belum pernah melihat kaleng soda, tiba-tiba ia memahami konsep apa itu kaleng soda dan memiliki peluang untuk benar-benar mengambil benda itu sendiri, kata Carl. Mempelajari cara mengidentifikasi kaleng soda berasal dari sejumlah besar visual dan teks yang dikumpulkan dari internet. Penelitian menunjukkan otak multirobot yang dilatih melalui internet memiliki kinerja lebih baik daripada robot yang dilatih secara mandiri. Banyak robot memiliki kegunaan dan desain yang sangat khusus sehingga otak robot pada umumnya tidak ditujukan untuk mereka. Tapi Carl Pertz mengatakan,
for all the robot arms or like all the
untuk semua lengan robot atau seperti semua robot rumah tangga atau semua robot humanoid, pada akhirnya saya pikir Anda akan memiliki satu model yang berfungsi sebagai model dasar untuk mengendalikan semuanya. Saya Irfan Isan dengan laporan dari Matt Dibble, VOA News, California.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook untuk konten-konten menarik lainnya.